Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! O videoconferință la nivel înalt va încerca să impulsioneze reglementarea majoratului digital în țările europene. Nu toate țările europene participă la inițiativa Franței, au răspuns Italia, Olanda, Spania, dar și președinta Comisiei Europene. Evenimentul va avea loc mâine. Despre ce este vorba? Reglementarea majoratului digital însemnând acces interzis pe rețelele sociale pentru copii și tineri sub o anumită vârstă. Pragul variază, propunerile fiind 13, 14, 15 sau 16 ani. Dar chestiunea nu este lipsită de controverse. Se pune mai ales problema cine implementează măsurile și cine verifică dacă măsurile sunt implementate. Discutăm în ediția de astăzi. Îi spun bun venit în studio domnului Radu Sechei, fost secretar de stat în Ministerul Învățământului. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua.
Acum consilier onorific al Ministrului Educației. Și încep discuția cu domnia sa cu această întrebare. Există modele europene care să poată fi urmate în privința reglementării majoratului digital?
Există modele deocamdată nu, pentru că este mult prea devreme. Există niște încercări de a reglementa acest lucru și la nivel european și la nivel global. În Europa avem acel Digital Service Act al Comisiei Europene al Uniunii Europene cu putere de recomandare, de fapt nu este obligatoriu, care ar trebui transpus poate fi transpus în legislație națională, dar care nu interzice, ci reglementează modul în care furnizorii pot să controleze sau să ofere instrumente de control, astfel încât să reglementăm piața, să reglementăm produsul și nu să reglementăm cetățeanul, adică să nu reducem drepturi, chiar dacă sunt la o vârstă mai mică, ci să reglementăm produsul, conținutul, ceea ce se oferă tinerilor mai degrabă decât și copiilor mai degrabă decât să le interzicem complet accesul. Deci nu avem încă niște modele care să funcționeze și să fi fost analizate ex post, adică să vedem care este impactul de fapt al unor măsuri de acest gen. Australia a fost printre primele care a încercat să facă acest lucru. Avem niște analize și niște date colectate, dar este mult prea devreme ca să vedem impactul pe termen mediu, lung și așa mai departe.
Dar cum de a ajuns să fie aceasta o problemă pentru atât de multe țări și să se pună problema și la nivel european?
Cred că problema este faptul că digitalizarea a afectat, nu neapărat în sens negativ, dar i-a impactat mai degrabă pe tineri, pe copii, care au avut acces nemijlocit imediat la aceste instrumente, sunt ceea ce numim în mod curent nativ digital, știu să folosesc foarte bine în mediul respectiv, iar adulții, societatea, n-a știut să controleze accesul, n-a știut să-l reglementeze într-un moment inițial, de început. A fost la liber. Copiii, tinerii, generațiile noi și-au construit un univers în mediul digital în care ei trăiesc, univers la care noi de cele mai multe ori și recunosc și cred că majoritatea adulților putem recunoaște asta, nu avem acces, nu-l înțelegem, nu știm tot ce se întâmplă acolo. Dacă copiii se jucau în curte sau în fața blocului, vedeam ce fac, dacă sunt în camera lor pe o platformă digitală, nu știm exact ce fac pentru că nu ne uităm în acea platformă. Discutam cu o colegă mai devreme care și-a făcut cont pe Instagram ca să urmărească ce face fiul ei și a spus după două zile și s-a prins că sunt eu și mi-a dat bloc. Adică există aceste instrumente. Când ne jucam în curtea blocului, nu vedeam, nu putea să blocheze cineva informația. Deci acolo trebuie să intervenim, pentru că de acolo a apărut problema, de fapt, incapacitatea noastră de a vedea și de a înțelege ce se întâmplă în acest univers și atunci, în momentul în care au început să apară date, să vedem consecințele, ne-am bazat cumva, sau ne bazăm pe ideea că interzicând accesul, vom rezolva problema. Dar am făcut eu așa o analogie. Un copil de 14 ani, de 13 ani poate intra într-un supermarket, vede alcoolul, vede țigările acolo, dar nu înseamnă că are acces la ele. Pentru că am reglementat vânzarea. Vânzătorul este responsabil să nu-i dea copilului aceste produse. La fel trebuie să gândim și aici. Nu putem să interzicem acces. Nu cred că ar fi bine să interzicem accesul, ci să reglementăm modul în care platformele acestea livrează conținut către tineri.
Deci, dumneavoastră, nu sunteți adeptul soluției prag de vârstă peste care copiii să aibă conturi pe rețelele de socializare.
Nu, personal nu sunt de acord cu asta pentru motivele pe care le-am spus.
Ideea este că nu ar fi eficient acest prag și că eficient este modul în care, adică acel conținut la care au acces copiii rețin, e corect ce am reținut,
da? Da.
Să rămânem la această idee. Aș vrea să o invit în discuție și pe doamna Andreea Hurezeanu, coordonator de programe la Asociația Salvați Copiii România. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Radio România a desfășurat, începând cu data de 1 martie 2026, campania Stai Sigur pe Net. Este o campanie care a fost menită și este menită să conștientizeze asupra riscurilor prezenței nu numai copiilor, dar nu numai copiilor și adolescenților pe net. Dumneavoastră, doamna Andreea Hurezeanu, la dumneavoastră am găsit expresia următoare. Se oferă copiilor o cheie digitală la gât, așa cum pe vremuri le dădeau părinții cheia la gât pentru ca să se joace în spatele blocului și să poată reveni în apartament, dar oferind această cheie digitală la gât, ce se întâmplă?
Așa este. Aș dori să încep cu un pic de context și aș vrea să vă spun doar în câteva cuvinte despre rezultatele celui mai recente cercetări sociologice pe care Organizația Salvați Copiii a derulat-o la finalul anului trecut în cadrul programului de siguranță online Ora de Net. Am vrut să vedem cum comportamentele de pe internet îi afectează pe copii și rezultatele pe care noi le-am extras din această cercetare sunt destul de îngrijorătoare și anume că 80% dintre copii navighează pe internet fără o formă reală de restricție sau filtrare a conținutului, iar supravegherea parentală scade constant odată cu înaintarea copiilor în vârstă. În segmentul de vârstă de 12-14 ani, peste o treime dintre copii au profiluri publice pe rețelele sociale, ceea ce le expune identitatea digitală și facilitează cumva interacțiunea cu persoane necunoscute. Mai mult decât atât, jumătate dintre tineri declară că au fost contactați online de străini, de persoane pe care nu le cunoșteau în viața reală și o treime dintre ei au trecut prin experiențe de hărțuire sau interacțiuni care le-au creat un disconfort. Expunerea la conținut cu impact emoțional negativ este așadar extinsă. Peste 2/3 dintre copii afirmând că au întâlnit materiale care au speriat pe internet, iar 60% au fost martori la situații de cyberbullying. Și un aspect și poate cel mai grav este faptul că cei mai mulți dintre copii aleg să nu discute despre toate aceste probleme pe care le întâlnesc pe internet cu adulți sau cu alte persoane de încredere din viața lor.
Și atunci, din punctul dumneavoastră de vedere, care este soluția? Restricționarea accesului în funcție de vârstă la rețelele sociale sau filtrarea conținutului?
Noi am propus o poziție de interdicție progresivă. Am propus un sistem adaptat etapelor de dezvoltare psihologică ale copiilor, care să asigure o tranziție sigură către maturitatea digitală. Vorbim despre o inițiativă care vizează interdicția accesului sub vârsta de 13 ani, așa cum este reglementat oricum de majoritatea platformelor. Unele dintre ele reglementează chiar vârsta de 16 ani și ulterior un acces asistat și limitat pentru segmentul de vârstă de 13-15 ani, sub îndrumarea directă a părinților. Acest model gradual răspunde și unei realități clinice, pornind de la faptul că creierul unui copil sub 13 ani nu deține încă mecanismele de autoreglare necesare pentru a face față algoritmilor de presiune și recompensă imediată pe care rețelele sociale îi oferă. Datele arată că expunerea timpurie și neasistată de adulți duce la o creștere alarmantă a cazurilor de anxietate, tulburări de somn, peste 20% dintre copii manifestând deja semne de dependență. Nu ne dorim să excludem copiii din tehnologie, ci să prevenim abuzurile, cyberbullying-ul, expunerea la conținut dăunător, între etapă în care acestea sunt extrem de vulnerabile.
Iată unul dintre aspecte. Revin la domnule Radu Sechei. E posibil să fie filtrat conținutul în așa fel încât, de exemplu, un copil care intră pe o rețea socială să fie protejat de bullying, să fie protejat de mesajele pe care le primește, cele periculoase? Există asemenea tehnologii?
Cu siguranță există, da. Există.
Și atunci de ce nu sunt implementate deja?
Inteligența artificială poate să identifice foarte ușor, ceea ce se și întâmplă deja pe multe platforme. Identifică cuvinte, identifică anumite structuri, fraze care pot fi, care semnalizează imediat că există o situație de bullying, există o situație de hărțuire și platforma trebuie să intervină acolo. Deci platforma, prin proprii algoritmi, intervine și modifică contextul sau schimbă, blochează emițătorul acelor mesaje.
Nu este riscant atât de multă filtrare, totuși, de partea cealaltă? Nu este riscant atât de multă filtrare? Eu știu, de exemplu, exemplele de până acum, în care anumite site-uri și-au făcut pagini pe o rețea socială și au fost interzise pentru o vreme pentru faptul că scriau documentare istorice în care apăreau numele unor dictatori. Deci filtrarea după cuvânt nu a funcționat în sensul bun.
În prima fază probabil că nu. Există niște riscuri care trebuie mitigate ulterior prin intervenția umană, pentru că și actul AI Act al Uniunii Europene spune același lucru, adică până la urmă evaluarea trebuie să aibă și un element de decizie umană la final. Dacă algoritmul decide că această postare este periculoasă sau prezintă un risc sau acest mesaj este riscant sau hărțuiește pe cineva, îl blochează, însă la un moment dat, dacă există sesizări, o persoană, cineva, decide că acesta este sau nu este riscant. Dar cred că noi cred că ar trebui să ne gândim și există foarte multe soluții de genul acesta, să forțăm platformele să nu le vândă algoritmi toxici copiilor, pentru că acolo avem o problemă, recomandări nocive, să nu-i ducă în acel doom scrolling, adică autoplay-ul, care feed-uri infinite în care copiii se uită și nici nu dau seama cât de repede trece timpul. Există soluții de acest gen care pot fi implementate foarte ușor. De ce nu o facem? Pentru că în momentul de față, neexistând reglementare, aceste platforme sunt niște platforme comerciale, vor să câștige de pe urma acestor activități niște bani. Și dacă nu există o reglementare care să spună nu puteți să faceți asta, mulți nu o vor face de la sine putere. Nu spun că toți. Cred că există și platforme care, nu vreau să dau un nume, care au încercat să găsească filtre parentale, să verifice vârsta copiilor într-un mod dincolo de a îi întreba pe prima pagină, ești adult, da, nu? Și dacă spui, ești adult, da, te lasă mai departe. Asta
fără
nu
niciun fel
filtrare,
de verificare.
Da. Deci astea, în momentul în care vom avea un cadru legal care să oblige la o anumită verificare și vom avea în special filtre parentale, cred că acolo este problema. Majoritatea părinților nu folosesc filtre. Există posibilitatea pentru un părinte să controleze tot ce face un copil pe telefonul lui. Deci prin filtre pot să blocheze accesul la anumite platforme, pot să-i blocheze accesul la internet după anumită oră. Există soluții și responsabilitatea este atunci împărțită între platforme, părinți, societate. Nu ajungem la situația în care eliminăm niște drepturi pentru că nu știm cum să controlăm
accesul.
Sunt
acestea oare drepturi în sensul integral al cuvântului? Pentru că aici, iată, permisul de conducere, da? Atestă dreptul de a conduce autoturismul pe drumurile publice, dar este dat numai după vârsta de 18 ani. Codul civil, de exemplu, oferă anumite drepturi, exercitarea anumitor drepturi după 16 sau după 18 ani. Iată, Este vorba de restricționarea unor drepturi sau este vorba despre analizarea discernământului celui care le exercită?
Cred că construirea acestui discernământ este parte a ceea ce trebuie noi să facem. Este unde dreptul de a circula cu mașina îl are și un copil. Dreptul de a o conduce nu, pentru că ar reprezenta un pericol pentru alții.
Da? Aici, dar și pentru el însuși, sigur, și posibil, pentru alții.
Posibil. Acolo intrăm într-o chestiune de, nu știu, de ideologie, cât de mult
dreptul
ne protejăm pe noi sau
de,
îl protejăm pe celălalt.
Dreptul de niște bunuri.
Corect.
Vine doar de la o anumită vârstă încolo, pentru că este vorba despre discernământ.
Corect, dar discernământul ăsta nu se poate construi dacă nu copilul, tânărul nu are acces la acele lucruri. Gândiți-vă acum ce se întâmplă în realitate. Copiii ăștia sunt obișnuiți deja, dar să-i luăm pe unii care sunt mici acum și nu au încă, nu folosesc mediul digital suficient ca să-și poată să-și creeze un VPN, să-și falsifice vârsta și să acceseze rețeaua socială printr-o țară care nu impune aceste limitări. Sau migrează spre rețele nereglementate, care cumva îi vulnerabilizează și mai mult. Sunt criptate, tip dark web. Mulți știu să facă asta, lucruri pe care noi nici măcar nu le înțelegem. Sau grupuri închise de Telegram. Acum nu putem să interzicem Telegramul, pentru că este o modalitate de comunicare, dar ei pot să-și facă grupuri închise acolo, unde moderatorii nu ajung deloc. Mi se pare că nu creăm discernământ în cazul acesta, ci dimpotrivă îi îndepărtăm, pentru că nu-i mai pilotăm. E un cuvânt care îmi place mie, pilotarea asta a copilului înspre mediul digital safe. Și ce spunea doamna Hurezeanu are dreptate, adică treptat lărgim accesul.
Și tocmai. Și mai sunt exemple. Copiii nu văd orice fel de filme până la o anumită vârstă. Nu sunt expuși, spre exemplu, n-ar trebui să fie expuși la scene de violență în filme până la o anumită vârstă, tocmai pentru a nu li se imprima anumite comportamente încă de mici. Voi reveni la dumneavoastră. Îi spun bun venit în emisiune și profesorului Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație și cercetare. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă cer părerea în legătură cu chestiunea aceasta a majoratului digital. Dacă ar trebui să existe o limită de vârstă peste care sau până la care, de fapt, copiii și tinerii să nu poată avea acces pe rețelele sociale, care ar fi beneficiile?
În principiu, cred că ar trebui și cel mai apropiat exemplu și deja s-a folosit în emisiune ar fi de consumul de alcool și tutun, pentru că și acolo creăm dependențe și pe lângă interzicere, limitare, reglementare, ce cred eu cu tărie este că trebuie să îi învățăm pe copii, să îi antrenăm pentru un comportament sănătos. Este ceea ce se întâmplă la noi, de exemplu, în care copilul trăiește într-o casă în care, nu știu, există o sticlă de vin pe masă, tata fumează, dar asta nu înseamnă neapărat că și copilul va bea și se va apuca de fumat. De ce? Pentru că știe și înțelege, apropo de discernământ, pericolele pe care le aduce un astfel de comportament. Deci e o triadă aici. Știți, este copilul, adolescentul, avem platformele și statul, noi, părinții, profesorii, specialiștii care vrem să reglementăm. Stricta reglementare și doar reglementarea nu rezolvă problema. Cel mai important este să ne ducem către copil și să le antrenăm și să le, dăm un filtru și o orientare cât mai bună în viață.
Adică asta, vă referiți la construirea gândirii critice încă din frage de pruncie, doar că lucrurile acestea cer foarte mult timp și cer să fie începute mai ales. Revin la întrebare, e bine sau nu e bine cu prag de majorat digital și dacă da, ce vârstă credeți că ar trebui să fie?
Și aici cred că, cum a spus doamna Hurezeanu, trebuie praguri multiple și, din păcate, sau mă rog, eu nu am văzut niște studii care să ne arate exact când și cum, adică ce tip de maturizare avem la un anumit prag. În principiu, eu cred că oricum vom ajunge, pentru că văd că toată Europa merge în această direcție de a reglementa, de a avea acest certificat de majorat digital, și cred că se va ajunge la astfel de limitări. Doar vreau să vă spun că nu, ele nu rezolvă problema. Deci e gândirea critică la copil. Spun, da, ia mult timp, dar asta e rolul educației. Noi prin educație, dacă pornim mai ales dintr-o fază incipientă prin educație timpurie și mai ales în primii 7 ani de acasă când se reglează niște comportamente, cred că putem să facem lucrul ăsta. Gândiți-vă, doar dacă îi ținem departe nu vom rezolva problema. Și sunt de acord și ce a spus și Radu, trebuie și o presiune socială, publică, foarte mare asupra platformelor. Platformele acum sunt ca în vestul sălbatic, ele nu vor decât câștig.
Dar foarte. De ce nu poate fi reglementat, ceea ce spune și domnul Radu Sechei, de ce nu poate fi reglementată filtrarea conținutului? Bine, ar trebui să fie reglementată în general, să funcționeze mai mult. Doamna Andreea Hurezeanu, vă rog.
Da, aș fi avut și eu de făcut două mențiuni. În primul rând, referitor la platforme, într-adevăr, și pe ele trebuie să cadă responsabilitatea și trebuie reglementat. În primul rând, mecanismele de verificare a vârstei. Nu mai este suficient doar să bifăm o căsuță prin care să declarăm că avem 13 ani. Revenim la ceea ce se spunea și mai devreme, aceste mecanisme prin care copiii să-și dovedească vârsta. Asta se poate face din ceea ce se discută acum la nivelul european, acel pașaport digital prin care să atât adulții, dar și copiii ar trebui să-l aibă. Deci platformele trebuie clar să implementeze soluții tehnice care să împiedice crearea unor conturi nepotrivite. Mai trebuie să mai avem în vedere un alt aspect, faptul că rețelele sociale nu au fost concepute și gândite pentru copii. Ele au fost și sunt configurate pentru un al adulților. De aceea și aceste designuri adictive, de aceea toate mecanismele care îi țin captive acolo. Apoi, un alt aspect este legat de...
Vă întrerup aici un pic. Eu am impresia că aceste platforme totuși au evoluat odată cu timpul și au început să se adreseze unor vârste din ce în ce mai mici, pentru că se știe că la un moment dat cei copiii de liceu nu se mai uitau pe prima rețea de socializare cea mai populară, începuseră să folosească TikTok și de la ei veneau cu moda din urmă.
S-a întâmplat că copiii au migrat către alte rețele, acolo unde nu erau părinții lor. Cam asta a fost cumva mișcarea. Și revin aici la un aspect esențial și anume la părinți, care în momentul acesta noi, din ce am văzut, din interacțiunile pe care le-am avut cu ei, se simt depășiți de întreaga situație și nu știu cum să gestioneze presiunea la care sunt supuși copiii de a fi pe rețele sociale. Deci de aceea este important să reglementăm cumva și să le oferim și părinților instrumentele de control parental, să îi ajute și să-i ghideze în relația copiilor cu tehnologia. Este clar că controlul parental sau instrumentele tehnice nu sunt suficiente, e nevoie de comunicare, de înțelegere și de construirea acestei graduală a acestui acces.
Dumneavoastră vorbiți despre presiune, dar eu cunosc și alt tip de presiune asupra părinților, cei care nu dau acces copiilor, au stabilit o vârstă până la care nu vor da acces copiilor la telefonul mobil și la rețelele sociale, și vârsta asta ei și-au prefigurat-o, să spunem, cam pe la 10 ani. Ei bine, presiunea este foarte mare și asupra lor, pentru că toți ceilalți copii sunt angrenați și pentru că, de multe ori, nu au soluții pentru timpul liber al copiilor.
Exact, acesta este un alt aspect pe care noi l-am punctat în poziția pe care am avut-o legat de acest subiect. și anume că este nevoie ca statul până la urmă să investească în spații de recreere pentru copii. Trebuie să le oferim alternative. Bun, nu mai stau pe internet, nu mai stau atât de mult timp pe internet. Nu putem să-i scoatem de pe telefoane și să nu le oferim alternative reale. Nu știu, parcuri sigure, baze sportive, activități culturale. Așadar, este foarte important să găsim acest echilibru. Până la urmă, tehnologia este aici, trebuie să rămână în viața copiilor noștri. Suntem perfect de acord cu asta, dar trebuie să facem acest lucru într-o manieră echilibrată și cât mai sigură pentru ei și pentru dezvoltarea lor.
Mulțumesc frumos, doamna Hurezeanu. Aș vrea să continui discuția noastră și cu următoarea chestiune. Domnule Radu Sechei, deci noastră sunteți pentru filtrarea conținutului, dar sigur și accesul pe rețelele sociale. Se mai pune problema dependenței de rețelele sociale, fie ele și cu conținut filtrat, tot dependență va fi. S-a ajuns ca să fie organizate tabere de detoxifiere digitală. Oare n-ar fi totuși accesul treptat al copiilor o soluție la rețele sociale, o soluție ca să nu ajungem la nevoia de detoxifiere digitală?
Este o parte din soluție, cred. Adică copilul are nevoie de, nu știu, să fac o altă analogie, de roți ajutătoare. Te urci pe bicicletă, ai nevoie de roți ajutătoare la început, de cele două roți care să te sprijine să înveți să mergi pe bicicletă corect. La fel e și aici. Au nevoie de sprijin, trebuie să li se seteze niște limite. Ce spun eu este că nu poți să interzici total, pentru că asta nu elimini dependența, ci o amâni. O amâni până în momentul în care copilul depășește vârsta respectivă, cât o fi 13-15 ani, și intră din nou în mediul ăla și tot ce a așteptat până atunci este să facă asta și renunță la orice altceva. De asemenea, ce spunea doamna Hurezeanu și aș spune în loc de și doamna a spus că nu poți să-i scoți de pe internet și de pe telefon și să nu le dai altceva. Nu trebuie să-i scoți de pe telefon, dar trebuie să le dai altceva, adică trebuie să avem alternative interesante pentru lucruri pe care vor să le facă. Cheia digitală la gât e una, dar să le mai punem și o altă cheie la gât, astfel încât să aibă posibilitatea să practice sportul, să fie niște comunități în care să se simtă bine și sigur și nejudecați sau să poată să se prezinte așa cum sunt ei. Și aici vreau să mai subliniez ceva așa din perspectiva mea de fost secretar de stat pe echitate și egalitate de șanse. Cred că am afectat foarte mult printr-o interzicție de genul acesta, inclusiv sau mai ales grupuri vulnerabile, care găsesc din medii izolate, care găsesc pe internet singura comunitate în care ei să poată vorbi, să comunice, să afle ceva despre situații similare cu ale lor. Vorbesc despre copii care trăiesc în izolare și au un interes oarecare. Îl găsesc doar pe rețele sociale, cu tine neurodivergenți.
Dar de ce doar pentru că nu avem ca să relaționeze?
Pentru că nu au contextul.
Abia aici nu poate fi făcută o filtrare. O anumită vârstă în sus, da.
Ba da, exact. De filtrare asta e vorba. Filtrare mai degrabă decât interzicere, pentru că...
Vedeți, de regulă când se legiferează, se legiferează, cred eu, spun așa, pentru o medie de comportament, nu pornind de la cazurile excepționale ieșite din comun.
Aici este cumva riscul unei reglementări absolute care interzice. Mai degrabă decât să interzicem și să afectăm... Pe o medie niciodată lucrurile nu ies bine din punctul meu de vedere, adică un caracter unic al unei măsuri îi afectează pe toți, dar nu îi afectează pe toți în aceeași măsură.
Dar chestiunea de a cântări între beneficii, fie ele și pentru grupuri defavorizate, și partea dăunătoare pentru toată lumea, adică aici cred că trebuie să intervină judecata legiuitorului. Domnule profesor Costre, vă rog părerea dumneavoastră. Ne reamintim, copiii n-au voie să plece singuri de acasă, dar au voie pe rețelele sociale, de la orice vârstă?
Nu. E clar că nu, dar este un alt mediu în care noi trebuie să-i ajutăm ca ei să navigheze. Și doar prin simplu, eu asta spun, că simpla reglementare, limitare, interzicere nu rezolvă problema.
Cine ar trebui să supravegheze conținutul de pe rețelele sociale, cele pe care ce accesează copiii, să supravegheze ca să nu intre pe rețele sociale copii sub 13 ani și cine ar trebui să verifice că această verificare e făcută?
Deci eu cred că asta nu e unilaterală. Aici și platformele trebuie să verifice, și părinții, și profesorii, dar, repet, măsura care mie mi se pare cea mai importantă este antrenarea minților cu așa ceva. Deci aici vorbim de o vaccinare, de o imunizare. Ei vor trăi și trăiesc de când se nasc în acest mediu. Nu-i putem ține deoparte. Noi trebuie să îi ferim ca să pice în aceste capcane pe care le aduc platformele, dependența, bullying-ul, eu știu, toate pericolele care
preiau metafora dumneavoastră cu vaccinarea. Vaccinarea nu e așa, se face în general cu un virus inactivat totuși. Și îl invit în discuție și pe lectorul universitar Cristian Năsulea. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Știu că ați fost la o conferință recent exact pe această temă. În ce fel a fost pusă problema?
Problema a fost pusă în general prost, din punctul meu de vedere, ca să intru
foarte
direct
interesant.
În subiect, pentru că se discută mult prea mult despre interzicere. Erau mult prea mulți oameni la această conferință organizată de una dintre marile platforme pentru a discuta despre cele mai bune soluții care ar putea să fie aplicate și toată lumea prezentă la conferință, erau acolo inclusiv tineri cu vârste de 11-12 ani, unii dintre ei, toată lumea era de părere că ar trebui să fie interzis accesul la social media pentru cei mai mici decât ei. Tinerii de părinții de 20 și ceva de ani considerau că până la 18 ani nu ar trebui să aibă acces, tinerii de 16 că până la 13 nu ar trebui să aibă acces, cei de 12 că până la 10 nu ar trebui să aibă acces. Ori, ca să revin la ceea ce spunea și domnul profesor Costreie, foarte important este să fim cu toții pregătiți și mai bine capabili să gestionăm realitatea în care trăim, o realitate în care rețelele sociale sunt prezente, omniprezente aproape, și atunci avem nevoie, de fapt, de soluții cât mai bune care să ne permită să-i antrenăm pe copiii noștri, să le permită copiilor să reușească să facă distinția între ceea ce este bun pentru ei și ceea ce nu este bun pentru ei într-o lume în care rețelele sociale sunt parte a realității.
Bine, vedeți, aici e o mare problemă pentru că nici măcar toți adulții sunt destui care nu fac ei distinția.
Aveți foarte mare dreptate. Este o problemă nivelul de competență, nivelul de educație, în special la noi în țară, pentru că aici cred că ne preocupă lucrurile cel mai mult. Este problematic, de fapt, să ceri unor părinți care nu reușesc să-și stăpânească propriile impulsuri să educe copiii în așa fel încât aceștia să fie capabili să se descurce într-o lume în care unele conținuturi sunt făcute în așa fel încât să creeze dependență. Însă nici aici nu cred că avem o soluție care să meargă de colo-colo, în care să ne așteptăm ca vreun politician să ia măsuri sau să aplice vreo regulă care să ne rezolve o problemă foarte, foarte mare cu care ne confruntăm în acest moment.
Mulțumesc foarte mult, Radu Sechei, mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, mulțumesc și celorlalți invitați ai acestei ediții a emisiunii Probleme la zi.
Punem... Pot să adaug un singur lucru scurt, o propoziție, să ne punem întrebarea, să învățăm pe copii să-și pună întrebarea, de ce îmi arată algoritmul lucrul ăsta? E plătit sau e antrenat?
Excepțional de corect, minunat.
Și
mulțumesc.
Se controlează singur.
Mulțumesc foarte mult. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.